halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 mitirband heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Noofambar waa laba sannadka 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
inta goobood ee kuraasi la dhigay waxa weeyaan waa 383,516 oo kamid ah hadda waa la furay. Marka natiijada waxay muujinaysaa inuu xisbiga aad barti helay 94.4 oo noqonaysa 316 kursi.
kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud oo wax ka bartay jaamacad dalka Turkiga ku taala oo ka hadlaya natiijada doorashadii ka dhacday dalka Turkiga oo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee AK uu guulka gaaray.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan oo guddi u magacaabay in ay xal ka gaadhaan qodobo la isku hayo oo ku saabsan xulista xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye.
kulan looga hadlayay dhalinyarada Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa oo aanu kugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka hore si ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalka Turkiga ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa gaaray guul aad u sarreysa doorashadii baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday shalay oo axad ahayd, waxaana guushani xisbigaas u horseeday in uu mar kale keligiis xukuumad soo dhisi karo. dalka Turkigan ilaahda ayaa soo maray 5 bilood oo qalalaasi ka taagnaa kadib markii xisbina uu heli waayey codad uu ku soo dhiso xukuumad, isla markaana ay xisbiyadu isla fahmi waayeen qaabka ay u soo dhisi karaan xukuumad wadaaga kadib doorashadii dalkaas ka dhacday bishii Juun ee sanadkan. xisbiga AK ayaa xilligan ku guuleystay doorashadii shalay oo axad ahayd dhacday in 94% kuraastii baarlamaanka ee codadkooda la dhiibtay ee heleen, kuwaas oo gaaraya ilaa 316 kursi oo ka mid ah 550 kursi ee lagu tartamay.
Fred Thompson oo ahaa mudane ka tirsanaan jira aqalka sanadka Mareykanka ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 73 jir, sida lagu xuso war qoraal oo kasoo baxay qoyskiisa. Thompson ayaa geeriyooday shalay oo xad ahayd, waxaana lagu soo dooran jiray gobolka Tennessee sanadihii 1994 ilaa 2003. Thompson waxaa isku soo sharaxay doorashadii 2008 balse waxa uu ka haray tartanka, waxaana kaga guuleystay Senator John McCain. Thompson waxa uu lahaa xirfad qareennimo oo dheer, gaar ahaana Tennessee ilaa iyo Washington xilligii fadeexadii Watergate, sidoo kalena waxa uu ahaa jilaa xagga filimada, waxa uuna waday sidoo kale filimka taxanaha ah ee lagu magacaabo Law and Order.
booliska dalka Bangladesh ayaa sheegay in ay baarayaan koox xag jir ah oo ka dambeysa weerar lagu qaaday 2 ka mid qorayaasha dalkaas oo ka dhacay caasimadda dalkaas ee Dhaka. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa sheegay in weerarkaas loo malaynayo inay qaadeen kooxda la mamnuucay ee Ansaarullah Bangala Team, laakiin weerarkaas waxa sheegtay koox kale oo xagjira oo la magacbaxday Alqaacidada qaarad kaha Hindiya. qoraal lagu magacaabi jiray Rahim Tutul iyo 2 qoraa oo kale ayaa toogasho iyo toorey ay ku weerareen 3 nin iyaga oo ku sugan xafiiskooda. dhammaan 3 qof ee qorayaasha ahba waxaa la dhigay cusbitaalka, xaaladooduna waxaa la sheegayaa inay halis aad u tahay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa markii ugu horreysay khilaafka xisbiga kulmiye ee ka dhaxaloosan u magacaabay guddigii ka kooban 5 xubnood, xubnahan oo ka shaqeyn doona hubinta arrimaha cabashadu ka taagan tahay ee shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. madaxweyne Siilaanyo ayaa guddidaasi soo saaray kadib markii uu maalmahan shirar gooni-gooni ah la lahaa labada dhinac ee ku murunsan hanaanka diyaarinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga. wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warkan nooga soo diray Hargeysa.
guddidan oo xalay soo saaray madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka kooban shan xubnood oo ka kala socda xukuumadda iyo ururada bulshada, kuwaasi oo kala ah xeerarliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan, guddoomiyaha Akaadamiyadda Nabadda iyo Horumarka Maxamed Faare Xirsi, Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka Gaashaandhigga, Axmed Maxamed Madar guddoomiyaha xafiiska maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee guddida la dagaalanka cudurka HIV AIDS. Madaxweyne Siilaanyo ayaa waxaa kale oo digriitadan u soo saaray ku sheegay in guddidan ay ka howlgeli doonaan cabashooyinka ka soo baxay shirka golaha dhexe ee soo socda, kuwaasoo aysan ligu yihiin liisaska xubnaha golaha dhexe iyo qaabka loo diiwaangeliyey, buuxinta xubnaha bannaanaaday iyo qaabka loo maray, iyo in xubnaha qaarkood wax ka beddel lagu sameeyey safiihii asal ahaan ay kaga mid ahaayeen golaha dhexe. Waxaana intaasi ku daray in isaga oo qodobadaasi ka duulaya uu la kulmay labada dhinac ee kala cabanaya, islamarkaana uu ka dhagaystay cabashada iyo doodda ay kala qabaan, taasina ay keentay inuu ku qanco islamarkaana ay lagama maarmaan noqoto in wixii tuhun iyo madmad oo ah laga saaro habsami u socodka hawsha diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga si loo helo, buu yidhi, madal loo siman yahay oo cid walbaaba ku tartami karto. Waxaana uu digritadan madaxweyne Siilaanyo gabagabadii xubnaha guddida ah kula dardaarmay inay si madax bannaan u hubiyaan inuu jiro wax khaladaad iyagoo u galaya arrimaha cabashadu ka jirto oo dhan. Maalmihii u dambeeyeyba waxaa uu muran xoogani ka taagnaa hawsha diyaarinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, kuwaasoo ah xubnaha dooran doona musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye uga qaybgeli doona doorashada soo socota. Waxaana hawshaasi diyaarinta shirka golaha dhexe ee soo socda ka biyadiiday saddex musharax oo ka mid a musharaxiinta u tartami doona jagadaasi. Cabdixakiin Maxamed Shirwac, V O A, Hargeysa.
Magaalada Addis Ababa waxaa ku soo gabagabobay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada Afrika, kaas oo midowga Afrika uu soo qabanqaabiyey. Haddaba dadka kulankaas ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Faadumo Cabdi Cali, guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda ee jaamacadaha Muqdisho. Waxaana khadka telefoon kula xidhay iyadoo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Aad u mahadsantaa Ismaaciil. Addis Ababa waxaan ugu sugnahay inaan matalo dhalinyarada Soomaaliyeed wana qayb galo shir loogu magac daray African Youth Hero, dhalinyarada Afrika wax ka qabatay sanadkan oo halkaas ay wadamo kala duwan ku imaan doonaan. Marka shirka ujeedadiisu waxay ahayd in codka dhalinyarada Afrika kor loo qaado iyo sida ay uga qayb qaadan karaan horumarada dhanka dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhan walba. Marka dhalinyaraduna lagu soo bandhigay wadan walba qofka ka socda ayaa presentation jeedinayay, kadibna discussion iyo waxaa loo gudbay sidii dhalinyarada codkooda kor loogu qaadi lahaa, gaar ahaan haweenka iyo sidai ganacsiga ugu qaybgeli lahaayeen ama dhaqaalaha kobaca Afrika.
Marka waayo aragnimada meesha lagu soo bandhigay, waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo jiitay, ku xiisa geliyay maxaa ka mid ahaa?
Waxyaalaha i xiisa geliyay waxay ahayd oo ka mid ahayd Soomaaliya aniga markaan ablaagareynaya cidnayga magacaawin barnaamijkan si nasiibaan ku helay aniga oo arday jaamacadaha ka tirsan oo jaamacadda sitan wax ka dhigta culumta siyaasadda. Waxyaalaha aad ii soo jiita waxay ahayd wadamada qaar sida Kenya, Nigeria, Egypt waxaa ka socday 300 qof, laakiin Soomaaliya keliga ayaa ka socday. Marka waxaa arkaysaa in halkaas ka dareemi kartid caadifadii inaad wadankaaga dad adiga kula mid ay soo baxaan oo hal mis soo wada fariisataan wax badanna wada qabataan.
Waan gartay. Adigu maxaad u sheegtay dhalinyaradii Afrika ka socotay markii fursadda lagu siiyey inaad ka hadashid meesha aad matalaysid?
Ani waxaan soo bandhigay in Soomaaliya dhalinyarada ku nool ay yihiin dhalinyarada koobka Afrika qaaday xagga calool adeega iyo in loo dulqaato dhibka ama jaalantiska la fees gareeyo, sababtoo ah 25 sano dhalinyarada Soomaaliyeed soo jireen mayaysan naquusan, welina waxay ku jiraan reji soo celintii dalkooda, hadday ahaana dhanka nabadda, hadday ahaana dhanka waxbarashada, inkastoo ay jiraan shaqala-aan iyo cabasho noocaasa, laakiin in waxaan isku haysanaa ka dhalinyarada Soomaaliyeed ahayn inaanahay kuwa ugu adag Afrika ama kuwa ugu geesisan, maadaama 25 sano ku dhawaad aan xaalad dowladnimona ma arkin, si kalena sidaan role model ka dhiganana maadaama aan arkin. Waxaan iskugu haysanaa dadka ugu fiican oo ayagoon la garab qaban istaagay muraayadaha caalamkana kasoo muuqday.
Waan gartay. Yaa markaa taageeraya shirkan, cidda dabada ka riixaysa mashruucan taageeraysa waayo?
Waa African Union Commission qaybtiisa Addis Ababa xafiiskiisaasaa qabto shirka. Wuxuu isku keenay ilaa 40 dhalinyaro oo ka kala socota wadamada Afrika, wada walba siduu usoo ablaa gareeyey barnaamijka ama uu ku guuleystay ku xirnayd wadamada qaar afar afar qof ka socotay, laakiin nasiib wanaag soomaaliya keligae ka socday. Haddana dhinaca kale marka loo fiiriyana waxay tahay nasiib darro in wadankeenu aysan dhalinyarada inta badan wax qabata. Way jiraan dhalinyaro youth activist oo soomaaliya jiro xaalado badanoo usoo dulqaatay, laakiin inay indhahooda furaan dhagahoodana furaana loo baahan yahay. Social media iyo twitterka iyo facebooka
taas waxay ahayd Faadumo Cabdicali gudoomiye ku-xigeenka ururka ardayda ee jaamacadda Muqdisho. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ugu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Magaalada Baydhabo waxaa laga hirgeliyay xarun caafimaad oo ay gacan ka geysteen dadka qurba joogta ah. Xaruntan ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daaweeyo haweenka iyo caruurta. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintaasi inoo haya.
Xarunta caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay waxaa magaalada Baydhabo ka hirgeliyey hay-adda Moragabi iyadoo dhaqaalaha ku baxayna ay bixiyeen aqoonyahanno qurba joog ah. Munaasabad loo sameeyey furitaanka xarunta caafimaad ee Baydhabo laga hirgeliyey ayaa dadkii ka qaybgalay waxay sheegeen inay wax weyn ka tarayso xaaladda caafimaad ee haweenka iyo caruurta. Doktore Sadaahidow oo ka mid ah haweenka ka qaybgalay munaasabadda ayaa sheegtay haweenka iyo caruurta inay yihiin kuwa ugu badan ee baahida caafimaad dareemaya xilligan, sidaas darteed xarunta caafimaad ay ka faa'iideysan doonaan shacab badan oo caafimaad darro dareemaya.
Jarta xaafadun inay dhibaatooyin ku jirta ee umulisadnimada oo xaafadun bilaantay intii la hawada xataa jidkiisku ku dhalaayta may dhihay dhigbaxa dhihay rafada dhihay isbitaal may deero unaga naftirka in maahni deeran bilaantay barshab jidkiisku ku dhamaaday horteeda ma haysantay isbitaalkan geeku in eeda ka faraxsan furitaanka shay may baajare may raayi umulisal badan xaafadun ku jiraan in la xataa dadka la hanteersii korna xaafadun ila buul jidid ila inta ila geeska siyaaqda ila geesku ila inuu bohol dhindhishe in aad inta dhibaateysanayeen heeg umulisnimada haddana may ba rajeyne ilaahay idin shee in ilaahay nee guulay.
Idris Cabdi Dhaqtar oo ah wakiilka hay'adda hirgelisa xarunta caafimaad ee Moragabi ayaa isna sheegay sababta loo hirgeliyey xarunta caafimaad inay tahay kadib markay dareemeen baahi caafimaad oo ka jirta xaafadda Salaame ee magaalada Baydhabo. Wuxuu sidoo kale Idris sheegay baaritaanka caafimaad iyo dawooyinka bukaanada ay ka helayaan xarunta caafimaad ee hirgeliyey inay tahay mid lacag la'aan ah.
Baahi badan oo timid daraadeed ayaa loo furay MCH-kan. Xaafadan aad u jeedid hal MCH ma leh. Waxa qofku markii hore problemkiisa weydiinay waxa koos gareeyay baahida jirta ka soo qoreysa markaas inaad wax u sameysid waay. Saas daraadeed markaan aragnay naagta habeenkii la soo qabto oo fool soo qabato meel ligay aysan lahayn wadooyinkan ay xiran yihiin, saas daraadeed xaafadan waxa ugu tabarucay dad qurba jooga MCA kan sameeyay. Waxay rabaan MCA kale inay sameeyaan, waxay rabaan aqoontii Baydhabo aad u kor waa taakuleenaysiin dadka waa inay ka warqabaan marka shacabka inuu asagu isku tashado waa in ay hay'ad loo tagalo dhahayadii noofur MCA waa laga fiican yahay. Hadda waxaan rabnaa barnaamijka in shacabku naftirkiisa uu sameeyo wadadan burbursan ee Baydhabo oo baawurti ay marweys inuu shacabku uu sameeyo waa. Magaaladii waxaa jira hay'ado badan oo jooga, wax qabadkoodana waa yar yahay. Barnaamijka sidii loogu talagalay bulshadii uma gaarayo. Saas daraadeed ayaa waxaan aqoonyahanadeen intaan isu tagnay ayaa waxaan sameeyay in ummadu wax loo qabto.
Wakiilka ka socday qurba joogta ayaa iyaguna ka qayb galay munaasabada lagu furay xarunta caafimaad, kuwaasi oo muujiyay furitaanka xaruntan inuu ku yimid markii qurba joogta ay ka danqadeen dhibaatooyinka caafimaad darro ee haysta haweenka iyo dhallaanka. Waa kan Cabdirasaaq Sheekh Muxdiin oo arintaasi ka hadlay.
Muhiimadda ay leedahay waxay badbaadinaysaa caruurtii, waxay badbaadinaysaa haweenka uurka lahaa oo fursad u waayay heli karin in ay isbitaalada kale ay tagaan. Xaafadan ku kooban waxay heli karaan in ay fursad u helaan dhallaan fiican, in caruur fiican dhal dhiig baxiya ka yaraado.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Turkiga waxaa shalay ka qabsomay doorashadii golaha baarlamaanka, waxaana doorashadan si weyn ugu guuleystay xisbiga AKP ee talada haya, waxaana xisbiga hoggaamiyo madaxweyne Erdogan uu xilligan ku guuleystay codad ku filan oo uu xukuumad ku soo dhisi karo, hayaasha weli ma helin aqlabiyad ku filan oo dastuurka uu wax kaga bedeli karo. Haddaba doorashadaasi iyo sida ay u dhacday, Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay Axmed Maxamed Maxamuud oo ah arday wax ka barta jaamacadaha dalka Turkiga.
Walaal, waa run doorashadii Turkigu sidaynu la socono way dhacday, natiijadiina 89% ilaa hadda way soo hoyatay. Marka haddii aynu faahfaahin guud aynu ka bixino, waxa doorashadii isu diiwaangeliyey 4.5 million oo qof oo kamida 87 million ee qof ee wadanku ka kooban yahay. Waxa weeyaan marka loo dhigo percentagean, waa 87% ayay noqonaysaa, 87% inay isdiiwaangeliyeen. Waxaa kaloo isdiiwaangeliyey 3 million oo kamid a Turkida ku nool dibadda oo ku codeynayay 113 safaaradood oo Turkigu ku leeyahay adduunyada oo dhan. Ismaaciil waxaa loo tartamayay 550 kursi oo ay u tartamayeen 16 xisbi oo badankoodu ah xisbiyo aada isaga yaryar oo aan aada bulshadu aqoonin. Xisbiyada muhiimka ah ee doorashada ka qayb gelaya waa xisbiga talada haya 13 sannadood ee ugu dambeeyey ee Erdogan oo hogaamiyo, waa xisbiga AK Party iyo xisbiga CHP oo ah xisbigii ku atirsada Mustafa Kemal Ataturk mikro uu hogaamiye la yidhaha Kemal Kılıçdaroğlu, iyo xisbiga MHP oo ah xisbiga yani wataniyiinta ah
waan garta
wataniyiin xag jira weeyaan, iyo xisbiga kurdida ku atirsada ee HDP.
Haddaan ka dhex galo ilaa hadda doorashadan, waxaan ognahay doorasho hore oo bishii Juun dhacday in xisbina uu heli waayo aqlabiyad uu dowlad ku soo dhiso. Haatan natiijada hordhacay maxay iftiiminaysaa?
Ismaaciilo, sida aynu sheegnay waxa weeyaan doorashada Turkigu marka la qeybinayo 18 gobol doorasho ayay ka dhacdaa. Marka waxa weeyaan inta goobood ee kuraasi la dhigay waxa weeyaan waa 183,000 oo kamid a hadda waa la furay. Marka natiijada waxay muujinaysaa inuu xisbiga AK Party helay 94.4 oo yani percentage marka nuu sheegana weeyaan oo noqonaysa 316 kursi. Marka waxaad arkaysaa inay kor u kaceen in ku dhow 60 kursi
doorashadan. Marka xisbigan AKP wuxuu xilligan fursad u heliyaa inuu soo dhiso dowladda, xisbiga uu hogaamiyo Ahmed Doglu oo ra-iisul wasaare dalka, madaxweyne Erdoganna uu mustanbeedka u yahay.
Walaalahaa, waxay u baahnaayeen si ay u dhisaan dowlad, yacni xisbi keliya oo uga badbaadaan dowlad wadaaga 276 kursi bay u baahnaayeen. Iminkana waxay haystaan 316 kursi. Markaasi yacni iyaga oo aan cidna la wadaagin waxay awood u leeyihiin inay dhisaan dowlad. Waxaa kaloo ballanqaadyadii sameeyeen waxaa kamid ahaa inay bedeli doonaan dastuurka, inay bedeli doonaan sistemka wadanka oo ah nidaam baarlamaan. Marka si ay taa u bedelaan waxay u baahnaayeen 324 kursi. Hadda ma haystaan. Markaasi isbedelada loo sameeyo waxaa loo baahanayaa inuu wadanku bilaha soo socda galo afti guud oo loo qaado dastuurka wadanka.
Waan gartay ilaa hadda ifafaalaha la muujinayo, maxaad is leedahay isbedelkan badan ama guushan badan way u keentay xisbiga AKP inuu isagoo doorashadii hore waayey codad uu dowlad keliya kusoo dhisto, haatan maxay tahay fursadda u sahashay inuu codad intaa la-eg helo?
Markii hore xisbiga AK Party waxa ku keenay guuldarada waxa weeyaan xisbiga kurdida oo loo yaqaano HDP. Markii hore AK Party waxa uu codad aada u badan ka heli jiray qoomiyadda kurdida ee ku nool bariga wadanka. Marka markii xisbigan uu soo baxay, codad badan oo uu xisbiga AK Party heli jiray ayaa xisbiga kurdidii u qaatay. Iminka isbedelka yimid waxa weeyaan shubaha badan iyo shaki badan oo xisbiga soo gashay. Waxaa dad badani aaminsan yihiin xisbigaasi gacansaar leeyahay xisbiga PKK iyo weliba dowladaha Maraykanka iyo Israa'iil, taasi isbedel keentay. Marka gobollada bariga, magaalooyinka ay kamid yihiin Fan iyo Bingöl iyo Karis, magaalooyinka wuxuu aad u dhacay codad aad u badan oo markii hore helay ayuu lumiyey.
kaasina waxa uu ahaa axmed maxamed maxamuud oo ahaa arday wax ka barta jaamacadaha dalka turkiga oo u warramaya wariyahan ismaaciil xuseen farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kulan la yeeshay hogaamiyaasha mayalka adag ee wadamada bartamaha eeshiya shalay oo axad ahayd, waxaana ka mid ahaa wadamada uu la kulmay madaxdooda kazakhistan, kirgistan iyo tajikistan iyo turkmistan iyo weliba usbekistan. wuxuuna kala hadlay hogaamiyaasha dalalkaa sidii loo horumari lahaa wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka ee kala dhexeeya wadamadaas maraykanka oo iyo weliba wadamada quwadaha waaweyn. haddaba warbixin arintaas ku saabsan oo ay soo dirtay wariyaha v o a salaatiga hoog ayaa waxaa inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan.
mahadsaned ismaaciil. booqashada john kerry ee bartamaha eeshiya ayaa ka dambeysay kadib markii uu safar ku sii maray wadamada yurub iyo bariga dhexe. madaxda wadamada shanta ah ee midowgii soofiyeeti ee hore ka tirsanaa ayaa waxay ka walaacsan yihiin dib u xoogeysashada daalibaanka afghanistan iyo askareynta dhallinyarada dalalkaasi u dhalatay ee ay qoranayaan kooxda isis. kerry ayaa walaacooda uga hadlay kulan ka dhacay deegaanka la yiraahdo samarkand.
We're going to talk about economic growth and connectivity, the environment, regional security and stability.
waxaanu doonaynaa in aanu ka hadalno kororka dhaqaale iyo isku xirnaanta cimilada, ammaanka iyo xasiloonida gobolka, iyo kororka bulshada waqtigan, gaar ahaana taariikhiga ah ee markaasi isku xiran. dhaqaalaha iyo arrimaha ammaanku waa kuwa isku xiran, labaduba waa iskaabayaan. shalay gelinkii hore kerry waxa uu la kulmay madaxweynaha usbekistan islam karimov oo waddankiisa gacan bir ah ku maamulayay in ka badan 20 sano. xadgudubyada bini aadanimada iyo maaraynta dhaqaalaha oo aada u liidata oo ka jirta wadamo ka tirsanaan jira midowgii soofiyeeti ayaa loo aaneynayaa in ay tahay sababta ay dhallinyaro badani ugu biirayaan argagixisada rabshada wadayaasha ah. kerry ayaa la filayaa markaasi inuu kala hadlo madaxdaasi arrimaha dimuquraadiyadda iyo xurmaynta xuquuqda aadanaha ee gobolka si looga hortago in kooxaha xagjiriinta ahi ay ku biiraan argagixisada.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic who are in Syria fighting this fight.
ka hortegidda uun dagaalyahano caalami ah oo ay ku biiriyaan dagaalkan, waxaa jirta dad ka soo jeeda jamhuuriyadda Kyrgyzstan oo ka dagaalamaya Syria, marka waxaa jirta mas-uuliyad dalkan ka saaran in uu qayb ka noqdo dadaalka arrintan loo gelayo.
maraykanka ayaa raadinaya wada shaqayn ballaaran oo gobolkaasi u nugul culeysyada siyaaseed ee ka imanaya ruushanka uu la yeesho, culeyska dhaqaale ee ka imanaya shiinaha, iyo fikradaha waxduufsiga ah ee xagjiriinta muslimiinta ah. sabtidii kerry waxa uu furay dhismaha cusub ee safaaradda maraykanka ee magaalada Bishkek ee caasimadda Kirgistan, oo ah waddanka keliya ee leh baarlamaan dimuquraadi ah 5 waddanba.
warbixintii zalaatiga hoog falastiin axmed iimaan ayaad inoo soo koobaysay. halkaad kala socoteenna waa v o a washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. haye ismaaciil, maxaa noo xiga
falastiin? haddaan warbixintan nooga timid dalka masar inoo soo qabtana, waxaa shalay dalka ruushka loo duuliyey qaybtii ugu horreysay ee meydadka rakaabkii ku dhintay diyaaraddii ku dhacday gacanka Sinaai ee dalka Masar, halkaas oo ay ku nafwaayeen ilaa 242 qof oo diyaaraddaasi saaraa. rakaabkan oo badnaa dalxiisayaal u dhashay dalka ruushka ayaa ilaa haatan meydadkooda la helay ilaa 492 qof, iyo weliba sanduuqa kaydiya xogta diyaaradda iyo xidhiidhka duuliyeyaasha. warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
meydadka 206 qof oo u dhashay dalkaasi ruushka oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday diyaaraddii ku soo dhacday dalkani Masar ayaa xalay loo qaaday dalkaasi ruushka. warbaahinta Masar ayaa sheegtay in diyaaraddii ugu horreysay oo sida meydad kor u dhaafaya 206 qof inay ka tagtay Masar taasoo ku sii jeeda magaalada San Petersburg ee dalkaasi Ruushka. Meydadka ayaa baaritaano lagu sameeyay inta aan laga qaadin dalkani Masar si loo hubiyo waxa sababay geeridooda. Kaaliyaha wasiirka cadaaladda Shacbaan Shaami ayaa warfidyaanka u sheegay inay bilaabatay daadguraynta meydadka dadka Ruushka ahi ee ku dhintay diyaaraddii ku dul burburtay gacanka Siinaaya kadib markii xafiiska xeer ilaalinta dalkani uu soo saaray amar ku aadan arrinkaasi. Shacbaan Shaami ayaa sidoo kale farta ku fiiqay tallaabada lagu daadguraynayo meydadka inay timid kadib markii wasiiro ka socday oo dowladda Ruushka ay soo gaareen waddankani. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii diyaarad Ruushka laga leeyahay ay ku soo dhacday gacanka Siinaaya, taasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 220 qof. Maleeshiyada ururka Dowle Islaamiya ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaradaasi, inkastoo mas-uuliyiinta dowladaha Masar iyo Ruushka ay beeniyeen arrinkaasi. Xeeleeryaal u dhashay labada dal oo ka mid ah dadka daraaseynaya sanduuqa madow ee diyaaradda ayaa xaqiijiyay in diyaaraddu ay burburtay kadib markii cilad farsamo ay ku timid. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Falastiin ay haddaynu intaas kaga nimaadno warbixintaasna dhinacii miyisikaya Cabdi Jibaar Al-Khaliiji haddii aynu heestiisii u tagno
iyo heestii Marwo
Marwo Saswi
Marwe waxad ma gantahay ma ogi codka macaan ee fanaanka Cabdiljabbar Al-Khaliiji heesta Marwo waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idin la socodsiinayay. Intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doona galabta 4:00 waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.